Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έως τις 11:10 με 11 ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όπως κάθε Κυριακή αλλά και κάθε Σάββατο. Σήμερα ο Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση των ήχων και η Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίζουμε τα σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή είναι τα τηλέφωνα 210-60-09-604, 210-60-09-605. Τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54-160. Για κάτι εκτενέστερο μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες papaki.r.gr και να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή, όπως και άλλες του πρώτου προγράμματος, μπορείτε να την αναζητάτε και εν συνεχεία στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, ERT.gr, επιλέγοντας το web radio, μετά το πρώτο πρόγραμμα, και εκεί θα δείτε την ετικέτα και της εκπομπής με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι ο άλλος τρόπος να ακούει κανείς ραδιόφωνο, οπότε τον βολεύει, ή να ξανακούσει κάτι που δεν το πρόσεξε όσο θα ήθελε. Και φυσικά για όσους υπάρχουν προβλήματα λήψης, είναι η δυνατότητα και το να ακούνε σε πραγματικό χρόνο το ραδιόφωνο μέσα από τον υπολογιστή τους, πλην των συχνοτήτων που έχει το πρώτο πρόγραμμα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Τώρα πολλά και διάφορα και πάλι αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα στην σφαίρα τη δική μας, των διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων. Ασφαλώς λόγω της συγκυρίας κυριαρχούν αυτά που έχουν να κάνουν με τη γειτονική Τουρκία. Διαρκείς και εκεί οι εξελίξεις εν όψη των εκλογών, των πρόωρων που έχουν προκηρυχθεί από τον Ταϊπ Ερντοάν. Αλλά τον τόνο δίνουν οι δηλώσεις του σε μια τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και τα όσα είπε και αφορούν άμεσα τη δική μας χώρα, έμεσα αφορούν τα πάντα που γίνονται στην Τουρκία αυτή την εποχή. Τον ακούσαμε λοιπόν τον Τούρκο πρόεδρο να μιλά για ότι δεν επιθυμεί η Τουρκία να ανέβει το θερμόμετρο στο Αιγαίο, να προπαγανδίζει την ειρήνη στη περιοχή, ότι όλα πρέπει να καθίσουμε να τα συζητήσουμε, όμως λέει, ώστε να περνούν ελεύθερα αεροπλάνα και πλοία από αυτή τη θάλασσα. Αυτά ίσως έχουν και μια διπλή ανάγνωση. Ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει ενδιαφέρον ότι παραδέχθηκε σε αυτή τη συνέντευξη τα λάθη που έδιωξαν την ελληνική μειονότητα από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη ειδικότερα, αλλά ασφαλώς και ξανασυνέδεσε τα θέματα των 8 Τούρκων στρατιωτικών που βρίσκονται στην Ελλάδα έχοντας ζητήσει, όπως ξέρουμε, άσυλο, με την κράτηση των 2 Ελλήνων στρατιωτικών. Έμεσα το έκανε. Όπως επίσης από την άλλη πλευρά θα έλεγε κανείς ότι υπήρξε και μια έμεση αμφισβήτηση της κατάστασης της όλης στο Αιγαίο και αυτού του κλίματος ειρήνης που αναφέρει, όταν παραδέχεται, λέει ο ίδιος, ότι ήταν Τούρκοι κομμάντος αυτοί που κατέβασαν μία σημαία από μια ελληνική βραχονισίδα. Λοιπόν, όλα αυτά ασφαλώς έχουν πάρει και μία άλλη τροπή μέσα από τη διαδικασία την προεκλογική στην οποία έχει εισέλθει η Τουρκία τις τελευταίες αυτές μέρες, από τότε προκηρύχθηκαν οι πρόωρες εκλογές. Δεν το λέμε μόνο εμείς, είναι και πολλά τα κέντρα, τα πολιτικά και οι ερευνητές και τα μέσα ενημέρωσης σε αρκετές χώρες ευρωπαϊκές και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία, όλοι αντιλαμβάνονται ότι το δίμηνο που θα κυλήσει θα έχει να κάνει, θα είναι υπό την επίδραση αυτού του γεγονότος. Πρόωρες εκλογές, οι οποίες βέβαια εδώ και καιρό φαίνεται ότι είχαν καταστεί μονόδρομος, μια και η Τουρκία είχε εισέλθει σε ιονή προεκλογική περίοδο μετά το οριακό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 16ης Απριλίου του 2017, πριν από ένα χρόνο, με το οποίο μετατρεπόταν σε προεδρική δημοκρατία, αλλά έπρεπε να συμβούν μια σειρά από άλλες θεσμικές αλλαγές και για να ισχύσουν όλα αυτά, και ασφαλώς και με τα θέματα τα οποία έχει η γειτονική χώρα στη σχέση της με τις γύρω χώρες, την οικονομία της, στα όσα συμβαίνουν στην Συρία και κυρίως στην περιοχή που έχει επέμβει, στο Αφρίν, στις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της, τα πολιτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που είχε ο Ερντοάν και ο κυβερνητικός συνασπισμός, που η συμμαχία που έχει το κόμμα του με τους Τούρκους εθνικιστές και πόσο διατηρούν ένα πλεονέκτημα και μέχρι πότε. Όλα αυτά ασφαλώς είναι παράμετροι για την απόφαση που ελήφθη να γίνουν ακόμα πιο γρήγορα οι εκλογές από όσο φανταζόταν οι περισσότεροι, οι οποίοι τις τοποθετούσαν αμέσως μετά το καλοκαίρι, αποφάσισαν να τις κάνει πριν το καλοκαίρι και πάντως περίπου 1,5 χρόνο από τότε που προβλεπόταν να συμβεί αυτό, δηλαδή το φθινόπωρο του 2019. Επειδή λοιπόν όλα αυτά μας αφορούν και άμεσα και έμεσα με πολλούς άλλους τρόπους, θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά και θα μας βοηθήσει ο συνάδελφος και φίλος ο Άλκης Κούρκουλας, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Τουρκία και σαν ανταποκριτής διαφόρων μέσων επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων και της ΕΡΤ. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα πολύ.
Άλκη, έχεις ακούσει, φαντάζομαι διάβασες και εσύ πρόλαβες να ακούσεις μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε ο πρόεδρος Ερντοάν και τις αναφορές που έκανε και στην Ελλάδα και γενικότερα. Πώς τις διαβάζεις?
Δεν εκπλήσωμαι από αυτό. Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε ούτως ή άλλως. Δηλαδή λέει αυτά τα οποία θα έπρεπε ούτως ή άλλως να έχουμε συμπεράνει.
Ναι.
Αν θα θέλαμε να δούμε με μια πιο μονομέρεια, ας πούμε, τις εξελίξεις των τελευταίων. Μας λέει με απλούστερα λόγια, τα οποία μπορούμε να τα μεταδώσουμε για να τα καταλάβουμε, ότι η εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία δεν έχει καμία σχέση με την κρίση την ελληνοτουρκική που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο καιρό. Η ελληνοτουρκική κρίση οφείλεται σε διάφορα πράγματα στο Αιγαίο, για τα οποία, για να χρησιμοποιήσω μια κωνσταντινοπολιτική έκφραση, ως μειόφυλλαν συμβαίνουν. Ως μειόφυλλαν δηλαδή μας λέει ότι δεν έχει κανένα λόγο να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς εκτιμούμε τη σχέση μας με την Ελλάδα και τη θεωρούμε πολύ σημαντική. Και φυσικά σε προεκλογικό ή μη προεκλογικό κλίμα υπάρχουν ορισμένες πράξεις, ορισμένες κινήσεις, οι οποίες προκαλούν αντιδράσεις, προκαλούν ανταπαντήσεις. Αυτό δεν το ξέρουμε τώρα με τον Ερντοάν, το ξέραμε πάντα. Είναι μια, θα έλεγα, πανανθρώπινη και θα έλεγα πανιστορική. Είναι το αξίωμα της δράσης αντίδρασης.
Ναι.
Όταν θα βάλεις μία σημαία σε έναν βράχο στη μέση του τίποτα, κάποιο μήνυμα θες να στείλεις. Θα πάρεις και να απάντεις αυτό το μήνυμα. Αφού ξέρεις ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση, είπα, για τον οποιοδήποτε λόγο, σωστό ή λάθος, φυσικά λάθος, αλλά δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα, δεν το κρίνουμε έτσι.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτά λέει ο Ερντοάν και το μόνο που μου μένει σκοτεινός από τις συνεντεύξεις αυτές είναι αυτό που δεν μπορώ να το ερμηνεύσω, είναι το κατά πόσον συνδέει πράγματι τη μοίρα των 8 πολιτικών προσφύγων αξιωματικών του ειδικού στρατού με τους Έλληνες στρατιωτικούς που συνελήφθησαν από την στα σύνορα, που συνελήφθησαν. Ναι. Η κοινή λογική υπαγορεύει το ότι ναι, μάλλον τα συνδέει. Δηλαδή, όταν τους αναφέρεις μέσα στην ίδια παράγραφο, τον ένα μετά τον άλλον, τους συνδέεις. Αλλά παρόλα αυτά,
η γλώσσα είναι λίγο.
Δεν βλέπω ότι θα εξυπηρετούσε αυτή η.
Ναι.
Ο Ερντοάν και γενικότερα η τουρκική εκδοχή αυτή τη ιστορία είναι πάρα πολύ φορτισμένη, θεωρεί ότι έπρεπε οπωσδήποτε η Ελλάδα να εκδώσει με τους πρόσφυγες. Το γιατί το θεωρεί αυτό το πράγμα είναι ανεξήγητο και κατανόητο, διότι εντάξει, φυσικά δεν αποδέχεται τις νομικές έννοιες της προστασίας του πολιτικού πρόσφυγα, της δίκαιας θήκης και λοιπόν, θεωρεί ότι δίκαιο είναι η τιμωρία των πραξιοπηματιών. Δεν μας εξηγεί πώς θα αποδειχθεί ότι ποιοι είναι από πραξιοπηματίες και ποιοι όχι. Και εν πάση περιπτώσει διατυπώνει ένα πολιτικό και ηθικό αίτημα για την έκδοση. Το κακό είναι ότι κάποιος το υποσχέθηκε αυτό. Και αυτό δημιούργησε μια μεγαλύτερη πεποίθηση ότι αυτό που λέει είναι δίκαιο.
Ναι.
Και βεβαίως μετά αυτό δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Μπορεί να υπόσχεσαι. κάτι το οποίο δεν γίνεται.
Ναι.
Τώρα, κατά πόσον αυτό συνεχίζει να λέει ότι κάπου το κάνετε έτσι, εγώ θα συλλάβω δύο στρατιώτες και... Μοιάζει να είναι αυτή η κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά θέλω να διατηρώ μια κάποια φυλέξη. Αν και νομίζω ότι αυτό δεν θα έχει θα δούμε πώς έξε.
Άλκη, για να πάμε στις εκλογές και λοιπά, είναι πολλά αυτά που θέλω να σας ρωτήσω, αλλά για να κλείσουμε το κεφάλαιο ελληνοτουρκικές σχέσεις, πόσο το ελληνικό ζήτημα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτελούν μέρος του προεκλογικού αγώνα και αυτόν που λέει ο Ερντοάν και ο δικός του χώρος, αλλά βέβαια και η αντιπολίτευση, η οποία για πολλά ζητήματα λέει πολύ χειρότερα πράγματα.
Ναι, κοιτάξτε,
για να μην έχουμε και μία ψευδαίσθηση ότι είναι το βασικό ζήτημα ασφαλώς των εκλογών. Ασφαλώς έχουν πολλά άλλα θέματα, όχι, θα μας τα εξηγήσεις. Αλλά...
Ναι, ότι βασικό δεν είναι καθόλου.
Ναι.
Θα υπάρξει όμως ένα θέμα,
ναι.
Γιατί πάρα πολύ και η ανθρωπογεωγραφία, πάρα πολύ από τους πρωταγωνιστές των ελληνοτουρκικών διαφορών έχουν προσχωρήσει στο στρατόπεδο των αντιπάλων του Ερντοάν και είναι περίεργο αυτό. Πάρα πολλά στελέχη του ΜΕΧΑΠ, του Εθνικιστικού Κόμματος,
ναι.
Ακολουθούν πλέον την
Μεράλα
Ξενέρ, μεταξύ των οποίων πολύ διάσημοι πρωταγωνιστές των Ημείων, οι οποίοι αποτελούν μια παρακαταθήκη. Δηλαδή μπορούν ανά πάσα στιγμή να προβάλλουν τα παράδειγματά τους, διεκδικήσεις, ιστορικά προηγούμενα, για να θέσουν αυτά τα θέματα σαν προβλήματα της διακυβέρνησης Ερντοάν. Στην λογική του ότι εμείς είμαστε πιο πατριώτες από εσάς που δεν κάνατε τίποτα για να ενοχλείτε τους Έλληνες. Αυτό όμως δεν είναι. Είναι ένα περιφερειακό θέμα και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα εξελιχθεί η εκστρατεία προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Μπορούμε να τις βοηθήσουμε και εμείς. Δηλαδή αυτό που δεν κάνει η Αξενέλα το κάνουμε εμείς μόνοι.
Ναι.
Σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι. Δηλαδή. από εκεί και πέρα η προεκλογική εκστρατεία κινείται γύρω από την οικονομία φυσικά, η οποία είναι και το
φλέγον θέμα.
Υποδόριος, ας πούμε, βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η ιστορία, η οποία δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες και η οποία έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα, στην αγοραστική δύναμη, στους μισθούς, στα... Και από εκεί και πέρα βέβαια στο μεγάλο πρόβλημα το κουρδικό συριακό, το οποίο δημιουργεί ανησυχίες και το οποίο μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει πολύ ενισχυτικά για την προσωπικότητα και την απήχηση του πρόεδρου Ερντοάν και κυρίως για την θεμελίωση της ανάγκης του να υπάρχει ένας ισχυρός αρχηγός που θα μπορέσει να συγκρατήσει την Τουρκία, να περάσει από αυτές τις δύσκολες περιόδους.
Ναι.
Αλλά το μεγάλο πλεονέκτημα επίσης του Ερντοάν και μεγάλο χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών είναι ότι δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση, δεν υπάρχει κάποιο αντίπαλο δέος, αν και πολλοί σοβαροί αναλυτές έχουν αρχίσει να λένε πλέον ανοιχτά ότι οι τάσεις του Ερντοάν είναι μειοψηφική και ότι απλώς η τακτική του ελιγμή εμποδίζουν το να φανεί αυτή η απομόνωση και θεωρούν ότι αν η αντιπολίτευση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταφέρει να έχει μια αποτελεσματική πολιτική στρατηγική θα μπορέσει να το καταδείξει αυτό. Αν όχι στη σημερινή συγκυρία, πολύ σύντομα.
Ναι. Για να καταλάβουμε λίγο και τη διαδικασία, είπα στο μικρό πρόλογο μου ότι πολλοί λένε πως τα πράγματα όπως κινήθηκαν από τις 16 Απριλίου του 2017, δηλαδή μετά το δημοψήφισμα το περσινό για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, ήταν μονόδρομος. Ασφαλώς και αν το σκεφτεί κανείς λογικά, δεν θα καθόταν κανείς να περιμένει 1,5 χρόνο για να γίνουν οι εκλογές οι προεδρικές όταν προβλεπόταν, με τα θέματα και τις εξελίξεις στη Συρία όπως τις περιέγραψες, με την κατάσταση της οικονομίας, αλλά και το πολιτικό πλεονέκτημα που είχε ο Ερντοάν, ο οποίος αυτή τη στιγμή πηγαίνει σε εκλογές, όπου να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι ταυτοχρόνως θα είναι προεδρικές και κοινοβουλευτικές, αλλά από την άλλη μεριά την επόμενη μέρα θα ισχύσουν οι αλλαγές οι συνταγματικές που προβλεπόταν για το 19, δηλαδή η Τουρκία θα έχει έναν υπερενισχυμένο πια και επισήμως πρόεδρο, δεν θα έχει πρωθυπουργό, θα έχει αντιπροέδρους, και από εκεί και πέρα τα κόμματα ουσιαστικά κατεβαίνουν στις εκλογές αυτές της αντιπολίτευσης, όπου οι πρόεδροι τους είναι ταυτοχρόνως επικεφαλής στην κοινοβουλευτική διαδικασία και υποψήφοι πρόεδροι.
Είναι... Όχι, όχι, δεν είναι υποψήφοι οι πρόεδροι.
Πρέπει να ορίσουν κάποιον άλλον.
Πρέπει να ορίσουν κάποιον άλλον.
Δεν και... έχουν ορίσει ακόμη. Όχι.
Δεν έχουν ορίσει ακόμη και όλοι λένε ότι η διαδικασία για τον ορισμό αυτών των υποψήφων θα είναι επώδυνη. Διότι δεν είναι αυτονόητο σε καμία από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν, άρα ποιον πρόεδρο θα επιλέξουν. Και αν επιλέξουν τη στρατηγική, ποιο πρόσωπο μπορεί, αν κάποιο μπορεί να εξυπηρετήσει.
Άρα προς το παρόν επικεφαλής δηλαδή των κομμάτων του στο κοινοβουλευτικό κομμάτι των εκλογών.
Ναι,
στο οποίο βέβαια ο Ερντογάν έκανε και μια πρόσφατη αλλαγή, πολύ σημαντική δηλαδή, η πλειοψηφία του άλλαξε τον εκλογικό νόμο, οπότε μπορούν να δημιουργούνται αυτό που θα λέγαμε στην Ελλάδα συνασπισμοί κομμάτων και να παρακάμπτεται δι' αυτού του τρόπου το όριο του 10%. Δηλαδή μπορούν κόμματα μικρότερα να ενσωματωθούν, να συνεργαστούν με τα μεγαλύτερα και δι' αυτού του τρόπου να βγάλουν βουλευτές. Και νομίζω ότι όλα αυτά είχαν να κάνουν με την ασταθή κατάσταση των εθνικιστών συνεργατών του, οι οποίοι δεν ήταν σίγουροι θα περάσουν το 10% μόνοι τους, ειδικά έχοντας απέναντι αυτό το κόμμα, το καλό κόμμα, έτσι δεν είναι η μετάφραση
καλό κόμμα, ναι,
της κυρίας Μεράλα Ατσενέρ, η οποία ήταν από τα σπλάχνα του, εξελίσσεται σε μια ενδιαφέρουσα κυρία. Πες μας λίγα περισσότερα για αυτήν. Εχθές διάβασα ότι επιτράπηκε η συμμετοχή αυτού του κόμματος στις εκλογές, διότι είναι πρόσφατο και έπρεπε να παρακαμφθεί ένα εμπόδιο, νομίζω, να έχει κάνει ένα συνέδριο τους τελευταίους 6 μήνες. Αλλά ενώ δεν το έχει κάνει, εν τέλει εξέπληξε. Θεωρήθηκε ότι το έχει κάνει.
Τέσσερις μέρες.
Μάλιστα.
Για 4 μέρες.
Οπότε...
28 Ιουνίου θα...
Αλλά αυτό ήταν μια απόφαση, μάλλον πολιτική, διάβαζα, της Εκλογικής Επιτροπής.
Ναι, ασφάλως.
Για να μην συνεργαστεί με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, άλλο πάλι αυτό, τυχόν. Και, ναι, για πέστα μας λίγο, να καταλάβουμε, είναι περίεργα τα πολιτικά της Τουρκίας αυτή την εποχή.
Εντάξει, γι' αυτό και δεν έχει νόημα να μπούμε σε λεπτομέρειες.
Ναι, τα βασικά.
Το βασικό είναι ότι υπάρχει ένα συνασπισμός γύρω από τον Ερντογάν, ο οποίος περιλαμβάνει και τους εθνικιστές.
Λαϊκή Συμμαχία λέγεται αυτό πια.
Λαϊκή Συμμαχία.
Ναι.
Η οποία περιλαμβάνει και τον πυρήνα του Εθνικιστικού Κόμματος, του ΜΕΧΑΠΕ, των παλαιών Γκρίζων Λύκων, εξερουμένη στις Λύκαινες, όπως λέγεται στην Τουρκία, της κυρίας Αξενέρ, η οποία έχει δημιουργήσει εδώ και καιρό το δικό της ρεύμα και το δικό της παϊράκι, με μεγάλη επιτυχία. Και η οποία είναι σαφέστατα στην αντιπολίτευση, είναι από τις φανατικές αντι-ερντογανικές δυνάμεις. Και αυτή είναι ανοιχτή να συνεργαστεί και με το ΤΖΧΠΕ, δηλαδή την συντηρητική παραδοσιακή ετατουρκική πολιτική έκφραση, αλλά μέχρι εκεί, διότι ο άλλος χώρος με τον οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί, οι Κούρδοι, έχουν αποστάσεις άπειρες με την κυρία Ξενέρ και έχουν λογαριασμούς από το παρελθόν. Διότι αυτή ως υπουργός παλιότερα εσωτερικών και παίξει ένα πάρα πολύ δυσάρεστο ρόλο στην ίωξη του κουρδικού κινήματος.
Η οποία δηλαδή είναι μια πιο ακριφνής ακόμα εθνικίστρια, θα έλεγε κανείς, και κάποια και... αντισλαμικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ξεχάσει ο Παξελή και οι υπόλοιποι, συνεργαζόμενοι με τον Ερντογάν.
Όχι, δεν τα έχουν ξεχάσει, αλλά τα έχουν ενσωματώσει σε μια άλλη προοπτική, σε μια άλλη λογική. Ναι. Γι' αυτό γίνεται ένας αφήλιος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, μια διάσπαση εσωτερική. Δεν έχω ακόμα καταλάβει ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ποιοι συντάσσονται με την Αξενέρα.
Και σε ποια βάση.
Με την Αξενέρα, καταρχήν, για λόγους επικοινωνιακούς, επειδή είναι γυναίκα, είναι πολύ πιο... Είναι
δημοφιλής.
Πολύ αποτελεσματική στην ρητορική της.
Ναι.
Πολύ πιο εντυπωσιακή. Ο Μπαξελή είναι της πολύ παλιάς φρουράς και νομίζω ότι η ηλικία του φαίνεται πλέον και στις επιδόσεις του, ας πούμε, στον τρόπο που μιλάει, στην ρητορική.
Προφανώς.
Αλλά ενισχύεται από τον μεγάλο εταίρο, από το ΑΚΕΠΕ, οργανωτικά, με κάθε τρόπο. Συμμετέχει δηλαδή στα προνόμια της εξουσίας, παρόλο που δεν συμμετέχει στην εξουσία.
Πάντως, είτε ακούσουμε την Αξενέρ, είτε και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κιλιτζάρογλου, η οποία επίσης δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, έτσι, το κύριο δηλαδή κεμαλικό κόμμα. Σε ό,τι μας αφορά, υπάρχει μια πολύ οξύτερη ρητορική από αυτή του Ερντοάν.
Ναι, ας μα υιοθετούν, επειδή μη έχοντας άλλου είδους αντιπολίτευση και μη έχοντας έτσι, μια πραγματικά στρατηγική ρήξη με τον Ερντοάν, υιοθετούν τις αντιλήψεις και τα προγράμματα πολύ στενών εθνικιστικών ομάδων, οι οποίες έχουν διάφορες θεωρίες για τις δικαιοδοσίες στο Αιγαίο, για το πού θα έπρεπε να βρίσκονται οι διάφορες βραχονισίδες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σκανδαλίζει την τουρκική και την γνώμη και τροφοδοτεί την εθνικιστική δράση, διότι εντάξει, ο χάρτης, ας πούμε, δημιουργεί απορίες πως μια τόσο μεγάλη ενδοχώρα δεν έχει καμία πρόσβαση στη θάλασσα και στα νησιά.
Ναι. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει με τους Κούρδους, εάν θα καταφέρουμε όλες αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με τις διώξεις που έχουν υποστεί και με τα μισά στελέχη τους στη φυλακή να περάσουν το 10%.
Αυτό φαίνεται αδύνατο, όχι μόνο για την οργανωτική τους κατάσταση και τις διώξεις, οι οποίες είναι πραγματικά εξοντοδικές, αλλά και διότι έχουν αλλάξει την στρατηγική τους. Ναι. Το 10% που εξασφάλισαν στις προηγούμενες εκλογές οφείλεται στο γεγονός ότι απευθύνθηκαν στο φιλελεύθερο τμήμα της τουρκικής κοινωνίας και υποστηρίχθηκαν από τους φιλελεύθερους. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους Κούρδους και πολύ περισσότερο με το ΠΚΚ. Ενώ τώρα σε αυτή τη φάση φαίνεται να έχουν ταυτιστεί με την στρατηγική του ΠΚΚ και τις ένοπλες αμφισβητήσεις, και αυτό τους έχει ξανά απομονώσει. Είναι εντελώς αδύνατο να διεκδικήσουν, να σκεφτούν ότι μπορεί να φτάσουν στην απήχηση αυτή τη 10%.
Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, πολλές είναι το ερωτηματικό, το μεγάλο στη δική μας πλευρά, αλλά το διατυπώνουν και ξένοι κύκλοι, είναι αυτοί οι δύο μήνες πώς θα κυλήσουν μέχρι τις εκλογές, εάν δηλαδή θα έχουμε μια πιο θερμή κατάσταση στο εγγύς περιβάλλον μας ή όχι, αν οι ανάγκες οι προεκλογικές σπρώξουν την άλλη πλευρά σε πιο ακραίες στάσεις. Και δεν είναι μόνο που εμείς τα λέμε αυτά, θα διάβασες και πριν από μερικές μέρες μεταξύ των διαφόρων ξένων δημοσιευμάτων και το τι έγραφε το αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy με τίτλο «Η Ελλάδα και η Τουρκία κινούνται αργά προς τον πόλεμο», επισήμανε ότι υπάρχει μια ρυψοκίνδυνη ρητορική και από τις δύο πλευρές έλεγε, και ότι μπορεί εν τέλει, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στις σχέσεις, σταδιακά η σύγκρουση να καταστεί αναπόφευκτη. Ας μιλήσουμε για αυτό το προσεχές δίμηνο, με όλη σου την εμπειρία και αυτά που έχεις δει τόσες φορές. Τι μπορεί να συμβεί?
Τίποτα δεν μπορεί να συμβεί. Θα μπορούσε να συμβεί εάν θεωρούσαμε ότι κάποιος από τους πρωταγωνιστές της τουρκικής κοινής και κυρίως αυτός που έχει την εξουσία, δηλαδή ο Ερντοάν, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πρόσχημα ανατροπής. Δεν προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει από πουθενά μια τέτοια ένδειξη. Δηλαδή, είναι παραδοσιακό να πιστεύει κάποιος ότι όταν ετοιμάζονται για εκλογές θα δημιουργήσουν επεισόδια στο Αιγαίο ή οπουδήποτε αλλού. Εάν βέβαια βρεθούν αντιμέτωποι με μια κατάσταση η οποία απαιτεί κάποιο είδους. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά να το σχεδιάζουν οι ίδιοι αποκλείεται. Συνεπώς, αυτό το δίμηνο θα είναι ένα δίμηνο ίσως έντονων ρητορικών αναμετρήσεων, οι οποίες μπορεί να φτάσουν και στο να πραγματικά να απειλήσουν κάποιους είδους θερμές αντιδράσεις. Αλλά ακόμα και αν αυτές οι αντιδράσεις υπάρξουν, όπως το έχουμε δει πολλές φορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκτονώνονται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί κάποια σύγκρουση. Όταν η σύγκρουση είναι καταστροφική και διαδίδεται όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για την ενέργεια, υπάρχουν στρατηγικοί λόγοι για την ενέργεια. Όταν, ας πούμε, θέλεις να καταλάβεις μια περιοχή, θέλεις να ελέγξεις μια... Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. όλα αυτά τα οποία λέγονται περί υπραχονισμού κλπ. Θα είναι νομικές θεωρίες, οι οποίες δεν μπορούν να λυθούν δια της βίας. Στο τέλος θα λυθούν δια της λογικής και δια της συζήτησης και της ηρεμίας. Συνεπώς, εντάξει, μπορεί να έχουμε κάποιες εκδηλώσεις, ας πούμε, πατριωτικές, οι οποίες θα προκαλέσουν ένταση και μεγάλη τηλεθέαση για μερικές μέρες και μετά, εντάξει.
Καθησυχαστικά αυτά όπως το θέτεις και ίσως πρέπει να το βλέπουμε σε αυτή την βάση.
Μα πώς αλλιώς να το δούμε, εάν υπήρχε. Κοιτάξτε, όλο αυτό το. Μιλάμε για δεκαετίες πλέον. Μιλάμε, ας πούμε, γιατί υπήρχε παλιότερα ένα σύνθημα, η περίφημη τουρκική απειλή, η οποία η εξανατολών απειλή κλπ. Η οποία ήταν μια απλοποίηση. Εάν υπήρχε τέτοια διάθεση από την τουρκική πλευρά, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ ανισχυτικά. Αλλά εσείς, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει πουθενά ούτε στρατιωτική, ούτε αμυντική, ούτε κάποια άλλη μελέτη η οποία να τεκμηριώνει αυτού του είδους την. Το ότι υπάρχουν διαφορές άπειρες και οι οποίες είναι φυσικό να υπάρχουν μεταξύ δύο γειτονικών χώρων, το ότι αυτές οι διαφορές λύνονται με τον θεαματικό και πολυθόρυβο τρόπο που λύνονται στην περίπτωση της Ελλάδας και της Τουρκίας, αυτό είναι ένα ιδίωμα. Αλλά και αυτό επίσης μας δείχνει ότι η επιμονή επί τόσες δεκαετίες της μεγάλης έντασης κανονικά σε οπουδήποτε αλλού, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, θα έχει δημιουργήσει. Δηλαδή το ακοντράριο πρέπει να είναι καταλυτικό. Άρα δεν υπάρχουν.
Άλκη Κούρκουλα, σε ευχαριστώ πολύ. 30 τόσα χρόνια παρακολουθείς τα τουρκικά ζητήματα ζώντας σε αυτή τη χώρα. Επομένως, ακούμε με προσοχή αυτά που λες. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή προσπαθούμε, εκτός από τις αναφορές στην επικαιρότητα, εκτός από τις δημοσιογραφικές προσεγγίσεις, να παντρεύουμε όσο γίνεται και την επιστημονική ανάλυση και την θεωρία. Και μία τέτοια περίπτωση είναι να χρησιμοποιήσουμε τα συμπεράσματα, το περιεχόμενο των συζητήσεων που είχε μια επιστημονική εταιρεία που έχει άμεση σχέση με όλα αυτά, η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, η οποία την Πέμπτη και την Παρασκευή είχε το 11ο ετήσιο συνέδριό της στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ακριβώς διότι ο βασικός τίτλος του συνεδρίου ήταν «Ευρωπαϊκή και Ελληνική Πολιτική στην οκταετία της κρίσης, τάσεις και προοπτικές». Και από εκεί και πέρα, όταν κοιτούσε κανείς τους διάφορους κύκλους συζητήσεων, στον κλάδο τραπέζι κλπ, έβρισκε μερικά τα πιο καυτά θέματα της εποχής που αφορούν και τη δική μας χώρα και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα ελλείμματα και οι στρεβλώσεις της θεσμικής οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η επανεμφάνιση του εθνικισμού σε ένα πλαίσιο αύξησης των προσφυγικών ροών, η περιθωριοποίηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και εργαλειοποίηση των ευρωπαϊκών συνθηκών σε ένα εθνοκεντρικό τύπο, η επιπτώση που έχει το Brexit και η εκλογή Τραμπ για την Ευρώπη, η στάση για το ευρωπαϊκό μέλλον στο Βορρά και στο Νότο, οι προοπτικές, ο διεθνής ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η γεωστρατηγική της θέση, ειδικά με την επίδραση από τη μια μεριά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, από την άλλη της νέας στάσης που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλά διεθνή ζητήματα. Και βέβαια από εκεί πέρα η Ελλάδα μετά, και η σχέση της με την Ευρώπη μετά από τα 8 χρόνια κρίσης και όλη αυτή τη μνημονιακή εποχή. Ήταν λοιπόν θέματα που συζήτησαν αρκετοί από τους 70 πολιτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες που έκαναν εισηγήσεις. Και θα ζητήσουμε τώρα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Χαραλάμπη, τον οποίο και καλημερίζω, να μας μεταφέρει μερικά τουλάχιστον, αν υπήρξαν βασικά συμπεράσματα, κάποιες συγκλήσεις των συναδέλφων σας γύρω από αυτά τα καυτά ζητήματα. Ξεκινώντας ας πούμε από το, θα πάρουμε κατά, με μια σειρά αυτά που λέτε ελλείμματα θεσμικά.
Ναι, το θέμα είναι ότι σε αυτήν υπήρχε ειδική ενότητα ή μάλλον 2-3 ενότητες πάνω σε αυτό το θέμα και βέβαια η μεγάλη συζήτηση που υπάρχει όσο υπάρχει ένωση ουσιαστικά είναι περί του δημοκρατικού ελλείμματος, αλλά επειδή πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι μέσα στη λογική του τρόπου με τον οποίο έχει θεσμικά οργανωθεί η ένωση, εμείς πήκαμε πολύ, δηλαδή οι ομιλητές, οι σχετικοί ειδικοί μπήκανε πολύ πιο συγκεκριμένα. Δεν συζητήσαμε για τη γενικότερη αντίληψη περί δημοκρατικού ελλείμματος, αλλά πώς ουσιαστικά σήμερα αυτό το θεσμικό πλαίσιο, αυτό που έχουν ορίσει οι συνθήκες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και παίρνει αποφάσεις η Ένωση, πώς αυτό σήμερα πλέον έχει υποστεί, αν θέλετε, μια αλλίωση τέτοια μέχρι σημείου, όπως είπαν κάποιοι, να μιλάμε για εκτροπή. Και κυρίως από τη στιγμή που ενώ από τη μία πλευρά μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας θεωρήθηκε ότι προχωράμε σε πολύ μεγαλύτερη ένωση, ουσιαστικά αυτή η διακυβερνητική λογική η οποία έχει κυριαρχήσει είναι μια λογική στην οποία ουσιαστικά πίσω από το θεσμικό πλαίσιο μια ομάδα κυρίως από τις μεγάλες χώρες, για να μην μπούμε με καθοριστικό ρόλο της Γερμανίας, οι τεχνοκράτες των Υπουργείων και των κυβερνήσεων αυτών των χωρών συναντιόνται σε χώρους στεγανούς και παίρνουν αποφάσεις τις οποίες ή μάλλον οργανώνουν ένα κείμενο αποφάσεων τις οποίες η ηγεσία αποφασίζει χωρίς να υπάρχει καμία πρόσβαση του κοινού σε αυτό. Υπάρχει ένας απλός δείκτης για να δει κανείς τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτή την αδιαφάνεια, σε αυτή τη στεγανότητα των αποφάσεων. Είναι να δει κανείς η Ευρωπαία διαμεσολαβητής, η κυρία Ο'Ράιλι, η οποία είναι ο πιο ενεργός διαμεσολαβητής που είχε ποτέ η Ένωση, πώς τους κυνηγάει, να το πω έτσι. Δηλαδή κυνηγάει αυτή την εν ονόματι των δικαιωμάτων, εν ονόματι του δικαιώματος του Ευρωπαίου πολίτη για την πληροφόρησή του, πώς συνεχώς κυνηγάει την Ένωση να μπορέσει να πετύχει αυτή τη διαφάνεια, αλλά επειδή δεν υπάρχουν πρακτικά, είναι πολύ οργανωμένη αυτή η αδιαφάνεια. Δεν υπάρχουν πρακτικά, δεν ξέρει κανείς ποιος τι, και μάλιστα αναφέρθηκε και το κλασικό παράδειγμα που θα ήταν, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση τον Ιούλιο του 2015, οι περίφημες 17 ώρες, όπου από τις 17 αυτές ώρες, τις 10 ήταν κλεισμένοι ο Γιουνκέρ, ο Ολάντ και η Μέρκελ με τον πρωθυπουργό μας και τον κύριο Τσακαλώτο. Πήραν τις βασικές αποφάσεις και οι άλλοι περίμεναν στα γραφεία τους να δουν τι θα γίνει.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει μια συγκέντρωση εξουσίας και θα έλεγα ότι αυτή πραγματώνεται, μπαίνει μπροστά μετά τη συνθήκη του Μαστρίχτ. Δηλαδή από τη στιγμή μέχρι τότε, όπως έλεγε ο Φερή, μέχρι τότε η Ένωση ήταν βαρετή. Δηλαδή προχωρούσε αργά, βήμα-βήμα και ουσιαστικά δεν πεζόταν ακόμη κάποιο... Ήταν μέσα στη συνέχεια της αρχικής ιδέας της Ρώμης. Από τη συνθήκη του Μαστρίχτ και μετά αρχίζει πλέον μια άλλη κατάσταση, η οποία βέβαια με την οικονομική κρίση, για να αναφερθούμε ειδικότερα στον, γίνεται πλέον μια... φέρνει μια άλλη μορφή και αυτή η μορφή είναι μια συγκεντρωμένη εκτροπή, όπως είπε και ο κύριος Πασάς, μια εκτροπή από την θεσμική οργάνωση της Ένωσης. Δικαστήρια, ο συνήγορος πολίτη, όλοι προσπαθούν να το φρενάρουν αυτό, αλλά ουσιαστικά αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων και έχουμε ένα πραγματικό, ένα αν θέλετε συγκεκριμένο τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας.
Όπως το λέτε, όταν έγινε αυτή η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ήταν το υποκατάστατο, ας πούμε, του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, μιας πιο φιλόδοξης, όπως θυμόμαστε, προσπάθειας στις αρχές του 2000, τελικά το 2009 κατάφερε η Ένωση να αποκτήσει μια συνθήκη που θύμιζε κάπως, είχε στοιχεία εκείνης της προσπάθειας, αλλά έπεσε ακριβώς πάνω στην κρίση η έναρξή της και η απάντηση που δόθηκε δεν ήταν ικανοποιητική. Βέβαια, θα σας απαντήσει κανείς ότι τα καυτά ζητήματα που προέκυψαν με την οικονομική κρίση, δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο να αντιμετωπιστούν. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί στήριξη κλπ. Γίνανε εκ των υστέρων, δεν υπήρχαν. Όπως αυτή τη στιγμή, να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι με όλη τη γεωπολιτική κρίση και αναταραχή που υπάρχει γύρω από την Ένωση και δυστυχώς μας αφορά ένα μεγάλο κομμάτι από αυτήν, πάλι δεν έχει κάποια πολιτική. Αυτή η αίσθηση που έχουμε στην Ελλάδα ότι επειδή τα πολιτικά σύνορα της Ευρώπης συμπίπτουν με της Ελλάδας, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένας αξιόπιστος αμυντικός μηχανισμός ασφάλειας, έτσι.
Σαφώς το πρόβλημα μόνο είναι ότι η Ένωση, ας το πω έτσι, δεν αντιδρά με μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης, αναδιατύπωσης της θεσμικής της οργάνωσης, αλλά παραμένει σε αυτή την επιφάνεια η οποία είναι, ας το πούμε, εμφανίζεται δημοκρατική, και πίσω από αυτή την επιφάνεια ή βάση διακρατικών συμφωνιών ή με τον τρόπο που πολύ περιληπτικά περιέγραψα παίρνονται οι αποφάσεις. Δηλαδή αυτή η κατεπίφαση δημοκρατικότητα και αποκέντρωση βολεύει αυτή τη στιγμή για, ας το πούμε, συγκεκριμένες ηγεμονικές αποφάσεις, αλλά και για ανυπαρξία πραγματικών δυνατοτήτων, γιατί αναφερθήκατε στα σύνορα και τα λοιπά. Το ερώτημα είναι σήμερα σε αυτή την κρίση του πολυπολικού κόσμου πώς μπορεί να αντιδράσει η Ένωση. Ακόμη και μια συζήτηση περί της ηγεμονίας της Γερμανίας, είδαμε ότι η ηγεμονία της Γερμανίας ίσως είναι όντως πολύ καθοριστική όσον αφορά τον τρόπο, το παράδειγμα οργάνωσης της οικονομίας και της σχέσης μεταξύ εσωτερικά αλλά και μεταξύ των κρατών της Ένωσης, αλλά προς τα έξω ως μια πολιτική όπου θα επιβάλλει το ρόλο ενεργητικά, το ρόλο της Ευρώπης, μάλλον αποτυγχάνει, να μην πω αποτυγχάνει πολύ, και κυρίως αποτυγχάνει πολύ για ένα παράξενο, αν θέλετε, αλλά όποιος ξέρει τη γερμανική ιστορία κατανοητό, διότι αυτή η γερμανική εξωτερική πολιτική που θέλει να είναι και ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική είναι εχμάλωτη της εσωτερικής πολιτικής. Έχει λεχθεί ότι η Γερμανία προσπαθεί να ασκήσει ηγεμονική πολιτική μέσα και έξω από την Ευρώπη, κάνοντας εσωτερική πολιτική. Για το πρώτο μέλημα, και το είδαμε τόσα χρόνια με το Σόιμπλε, δυστυχώς το βλέπουμε και με το καινούριο μεγάλο συνασπισμό, είναι τι θα πούν οι φορολογούμενοι. Μην πιστέψουν οι φορολογούμενοι ότι μπορεί κάπως να τους κοστίσει αυτό το πράγμα κτλ.
Εννοείται ίσως βέβαια κυρίως την εξωτερική οικονομική πολιτική, γιατί με την εξωτερική διπλωματική και αμυντική πολιτική η Γερμανία δεν διεκδικούσε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν έχει και την έννοια.
Πια. Ναι. Μετά βέβαια, ενοποίηση, είχε εμφανιστεί και η ιδέα αυτή τη διεκδίκηση.
Αλλά έχει βέβαια και επιφυλάξεις πάντα η Γερμανία, αλλά και την κοιτάνε καχύποπτα πάντα εκεί από γύρω.
Λογικά.
Ναι, αλλά για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Σε αυτό το τομέα λοιπόν είναι που δραστηριοποιείται η Γαλλία περισσότερο, η οποία αν μη τι άλλο είναι μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μόνιμο, πυρηνική δύναμη και πάει λέγοντας.
Τώρα η Γαλλία και στην παράδοση του ντεγκολισμού και τα λοιπά, στον οποίο με κάποιο τρόπο προσπαθεί να δέσει ο Μακρόν, αλλά το θέμα είναι ότι παρόλα αυτά και παρόλες τις ελπίδες που διαμόρφωσε ο Μακρόν και μάλιστα πρόσφατα με τον περίφημο λόγο του κτλ., πιστεύω ότι η πίεση την οποία έχει ήδη υποστεί και θα υποστεί κυρίως στην οικονομική πολιτική θα περιορίσει και πολύ και τις δυνατότητες.
Προφανώς. Από αυτήν την άποψη θα δούμε και τον Ιούνιο αν τι κοινές προτάσεις μπορεί να υποβάλουν με την κυρία Μέρκελ, όπως είπαν προχθές στην κοινή συνέντευξη που είχαν στο Βερολίνο. Αλλά εγώ να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη ότι τις προηγούμενες μέρες με το περιστατικά στη Συρία, τις πυραυλικές επιθέσεις, βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει και κάποια ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτά τα ζητήματα. Τι είδαμε? Είδαμε τη Γαλλία να λειτουργεί εντελώς μόνη της. Δεν έδωσε καμία διαβούλευση, δεν έκανε με τους συμμάχους της, με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν με κάποιον συζήτησε, ήταν με τους Αμερικανούς. Και βέβαια είδαμε να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, αποχωρούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία, η Γαλλία που θέλει να προωθήσει την Ευρωπαϊκή ενοποίηση σε διάφορους τομείς, αλλά έδρασε τελείως μόνη της, σε συνεργασία με τον Ατλαντικό εταίρο και όχι τους εταίρους της. Επομένως είναι λίγο πιο μπερδεμένη η κατάσταση και σε αυτό δεν έχουν καμία σχέση οι Γερμανοί.
Αλλά θα έλεγε κανείς, αν το έβλεπε λίγο ιστορικά, ότι επανεμφανίστηκε αυτό που ουσιαστικά και στους προηγούμενους πολέμους στο Ιράκ και τα λοιπά ήταν πραγματικότητα, αυτό το οποίο έχει επίστοζε ιστορικό πλαίσιο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι η Δύση με αυτή την έννοια, Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία και η Γαλλία.
Στο Ιράκ δεν ήταν η Γαλλία, απήχε. Ίσα ίσα ήρθε σε μεγάλη ρήξη μαζί με τη Γερμανία και άλλες χώρες, όπου και η Ελλάδα.
Δεν κατάλαβα, δεν άκουσα.
Στην επέμβαση στο Ιράκ το 3, η Γαλλία διαφώνησε κάθετα, όπως και η Γερμανία.
Στον Πρώτο Πόλεμο.
Στον Πρώτο, καλά, ήταν οι πάντες, όλος ο δυτικός κόσμος. Και όχι μόνο, και η Ρωσία και αραβικές χώρες και πολλές άλλες.
Αλλά ήθελα να πω εκεί το εξής, ότι εδώ το τραγικό δεν είναι ότι δεν βλέπουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτό. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά και η αμερικανική πολιτική, που ασφαλώς είναι η κυρίαρχη στο παιχνίδι, ουσιαστικά είναι ένα σοου. Δηλαδή τι έκανε, ποια είναι, την εντύπωση, η οποία με τρομοκρατεί αν θέλετε ως πολίτη, ότι έχουμε μια Αμερική που μια ηγεσία η οποία ζει σε ένα reality show, το οποίο γελιοποιεί την Αμερική και θα γελιοποιήσει, φοβούμε, και όλο και περισσότερο και την ίδια την υπόσταση της δημοκρατίας.
Επειδή αποτέλεσε ένα τα αντικείμενα του συνεδρίου σας η επίδραση και της αλλαγής στις Ηνωμένες Πολιτείες με την διακυβέρνηση Τραμπ, τον νέο απομονωτισμό που δείχνει σε ορισμένους ζητήματα τουλάχιστον, και βέβαια και τον Brexit. Σε αυτά τα... Και ποια είναι λοιπόν κάποια από τα συμπεράσματα, τι επίδραση μπορεί να έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ένα και το άλλο, μπορεί να την σπρώξει να αποκτήσει περισσότερη αυτονομία και ρόλους ή να την αποδιοργανώσει χειρότερα?
Όχι, η συζήτηση η οποία έγινε πρώτα απ' όλα σε ένα, ας το πούμε έτσι, πιο θεωρητικό επίπεδο, κατά πόσον η εμφάνιση του Τραμπ και των διαφόρων νέων εθνικισμών στην Ευρώπη, Ουγγαρία, Τσεχία κλπ, Πολωνία να μην τα λέω τώρα, ότι αυτό μήπως βάζει ένα νέο, μια νέα ανορθολογική διάσταση στο δημοκρατικό πλαίσιο, δηλαδή όλη η συζήτηση περί λαϊκισμού και τα λοιπά, πως τελικά εκατομμύρια ψηφοφόροι, δηλαδή ένα κομμάτι του λαού, ουσιαστικά υποστηρίζουν κυβερνήσεις ή πρόσωπα των οποίων η παρουσία σημαίνει άρνηση του ίδιου του περιεχομένου της δημοκρατίας, δηλαδή που βαδίζει η δημοκρατία μέσα από αυτά τα φαινόμενα. Αυτή όλη η συζήτηση που διεθνώς έχει, αν θέλετε, εκφραστεί με την έκφραση, με την έννοια της μεταδημοκρατίας. Ένα αυτό. Και δεύτερο, εάν στην Αμερική υπάρχει αυτή η επιστροφή, δηλαδή η καταγγελία του παγκόσμιου ρόλου και τα λοιπά, πώς θα έπρεπε να απαντήσει η Ευρώπη και πώς απαντά. Και γυρνάμε στο προηγούμενο που είπαμε, ότι δεν παρουσιάζει να έχει τη δυνατότητα, τη θέληση και οτιδήποτε να παίξει παιχνίδι, αλλά και ο μεγάλος κίνδυνος τον οποίον έχουμε σε έναν κόσμο στον οποίο εμφανίζονται οι Πούτιν, οι Ερντογάν, οι διάφοροι μέσα στην Ευρώπη και ο Τραμπ, είναι ένας κίνδυνος στο οποίο, αν θέλετε, εμφανίζεται μια Κίνα ως η ήρεμη δύναμη, η δύναμη της αρμονίας που λέει και ο Σι, η οποία μιλάει για αποτελεσματικότητα, αλλά εκεί η δημοκρατία είναι κάτι το ανύπαρκτο. Δηλαδή πάμε σε κάποιον κόσμο ο οποίος εν ονόματι, ας το πούμε, μιας οικονομικής ανάπτυξης και μάλιστα επί τη βάση τεράστιας ανισότητας και λιτότητας αποδέχεται ανελευθερίες, αποδέχεται τη συρρήκνωση της δημοκρατίας εν ονόματι της οικονομικής αποτελεσματικότητας, για τους λίγους που πάει αυτό το πράγμα.
Και επιπλέον, μια και λέτε για την Κίνα, η πρόοδος οικονομική της Κίνας, που βέβαια έχει κάθε δικαίωμα να τη διεκδικεί, δεν σημαίνει ότι ταυτοχρόνως είναι και τα ωφέλη των άλλων. Ότι είναι ένα win-win παιχνίδι που λένε, δεν είναι τόσο απλό.
Ναι, ναι, εννοείται, αλλά το θέμα είναι ότι θα έχουμε έναν κόσμο στον οποίο η Κίνα θα παίζει πλέον τον καθοριστικό ρόλο και θα ουσιαστικά θα ορίζει και την κατάσταση του πολιτικού συστήματος διεθνώς, γιατί μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την εντύπωση ότι πλέον η δημοκρατία και ο καπιταλισμός θα είναι, ξέρω εγώ, το κυρίαρχο μοντέλο, βλέπουμε μία μορφή του καπιταλισμού, όλη η συζήτηση που δεν είναι στιγμής περί νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού κτλ. Μία μορφή του καπιταλισμού και μία συρρήκνωση της δημοκρατίας να εμφανίζονται ως τα μοντέλα του μέλλοντος. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, μπορούμε να το αποτρέψουμε, έχουμε δυνατότητες εναλλακτικών προοπτικών, ή θα ξαναγυρίσουμε, που θα έλεγε ο Πικετή, στην ανισότητα όπως ήταν πριν το 1914 και θα την αποδεχθούμε τελικά ως γεγονός.
Για να επανέλθουμε καταρχήν να μας πείτε αν υπήρξε κάποια απάντηση από το συνέδριο, αλλά για να σας θέσω Δύο άλλα θέματα που ήταν μέσα στους άξονες των συζητήσεων, να τα απαντήσετε όλα μαζί. Έχουμε ένα πεντάλεπτο στη διάθεσή μας. Είναι, εξετάζατε ποια είναι η στάση χοντρικά, θα λέγαμε, των χωρών του Βορρά απέναντι σε αυτό που αναμένουμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν υπάρχει και μια ομοιογένεια βέβαια, και από την άλλη του Νότου. Και είχατε και μια άλλη ειδική παράμετρο, ποια είναι η σχέση της Ελλάδας πια με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 8 χρόνια κρίσης και 8 χρόνια τραυματικής βέβαια βίωσης των μνημονίων και όλης αυτής της περίοδου.
Ναι, στην Ελλάδα, για να αρχίσουμε από το δεύτερο, στην Ελλάδα ουσιαστικά σε αυτό καταλήξαναν νομίζω όλοι οι ομιλητές. Θα δούμε στο τέλος, διότι θα βγει και θα δείτε τα πρακτικά, θα βγουν και ως βιβλίο.
Ναι.
Στην Ελλάδα αυτό που έγινε ουσιαστικά ήταν μια βίαιη προσαρμογή προς τις απαιτήσεις, ας το πούμε, μιας φιλελεύθερης, αλλά σήμερα πλέον νεοφιλελεύθερης οικονομίας. Μέσα από τις ελληνικές ιδιορυθμίες, οι οποίες αυτές οι ιδιορυθμίες αναφέρονται και στην συνέχεια των πελατειακών σχέσεων, αλλά και σε έναν ιδιόρυθμο νεοφιλελευθερισμό, που ας το πούμε τα ανώτερα στρώματα, τα ανώτερα οικονομικά στρώματα δεν υπάρχουν στο πλαίσιο της φορολογικής πολιτικής, είτε νομίμως, όπως ο εφοπλισμός, ας το πούμε έτσι, διότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο, όπως ξέρετε, και από το Σύνταγμά μας απαλλάσσεται από το φόρο, και αυτό δεν είναι πέντε άτομα, είναι χιλιάδες άνθρωποι. Έχουμε δηλαδή το πλουσιότερο κομμάτι της κοινωνίας εκτός φορολογικού συστήματος, και συγχρόνως έχουμε, δεν χρειάστηκε να το πει το συνέδριο, το είπε και ο υπουργός μας, ότι ήταν και το ζητούμενο, η συρρήκτωση της μεσαίας τάξης, ή τουλάχιστον αυτής η οποία δηλώνει τα εισοδήματά της, και η εξάπλωση, ας το πούμε, των κατώτερων εισοδημάτων. Έχουμε δηλαδή την περίφημη κλεψίδρα, όπου η μεσαία τάξη συρρυκνώνεται, η πάνω τάξη μαζεύει όλο και περισσότερο πλούτο και η κάτω τάξη, η οικονομικά κάτω τάξη, διευρύνεται. Αυτή είναι η βίαιη προσαρμογή την οποία υπέστη η Ελλάδα, η οποία ζούσε σε μία λόγω του δανεισμού, ας το πούμε, σε μία αυτοεξαπάτηση, ότι έχει καταστεί πλούσια χώρα όπως η Γερμανία, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι ουσιαστικά η ίδια η λογική της Ένωσης διαμόρφωνε μια συγκεκριμένη ιεραρχία μέσα στην ίδια την Ένωση. Τώρα, ναι, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πλέον είμαστε ενταγμένοι. Το θέμα είναι, θα εξαρτηθεί από την ίδια την Ένωση, αν η Ένωση των πολλαπλών ταχυτήτων ή οτιδήποτε πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, πιστεύω το τι θα γίνει με την Ελλάδα μέσα στην Ένωση, αν θα μείνει ή δεν θα μείνει, θα εξαρτηθεί από πώς θα προχωρήσει η Ένωση. Μία λύση, αν θέλετε, λίγο φαταλιστική, είναι ότι ναι, το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της ανισότητας και του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών θα καθιερωθεί και θα γίνει αποδεκτό ως τέτοιο, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ενταχθεί και η Ελλάδα. Άλλωστε, οι δυνάμεις υποστήριξης αυτού του πράγματος υπάρχουν, και συγχρόνως έχουμε, αν θέλετε, και την πρωτοτυπία, ίσως είναι πρωτοτυπία λόγω της πραγματικότητας, ότι αυτό είναι και μια πολιτική που, έστω και τρίζοντας τα δόντια, την έχει αποδεχθεί και την εφαρμόζει ακόμη και η αριστερά στην Ελλάδα. Ούτως ώστε θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Μια εναλλακτική προσπάθεια θα ήταν μια επανεμφάνιση κεϊνσιανών πολιτικών, λεγόμενης κεϊνσιανής συνένεση, δηλαδή μια προσπάθεια επαναφοράς της διανεμητικής δικαιοσύνης, αλλά αυτή μοιάζει στο σημερινό κόσμο, και αυτό συνδέεται με όλα τα προηγούμενα που είπαμε, όλο και πιο δύσκολη, να το πω έτσι. Αλλά όλα αυτά τίνουν σε μια κατάσταση στην οποία ουσιαστικά η δημοκρατία υποχωρεί. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, επαναλαμβάνω, σε έναν πολυπολικό κόσμο όπου οι διάφοροι δικτάτορες, βοναπάρτες, δικτατορίσκοι, από τον Πούτιν μέχρι, ξέρω εγώ, στο Σι, επιβάλλονται.
Είπατε, για να όσοι ενδιαφέρονται ακροατές, καταρχήν επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης μπορούν να δουν ποια ήταν η διάρθρωση του συνεδρίου, οι ομιλητές, τα θέματα. Και είπατε, ναι, ότι θα βγουν.
Θα μπουν και περιλήψεις, ναι, αλλά ετοιμάζεται πια, δηλαδή πιστεύω πριν τα Χριστούγεννα που μας έρχονται, ναι, για να είμαστε έτσι και πραγματιστές, να δημοσιευτούν τα πρακτικά σε ένα τόμο.
Θα είναι διαθέσιμο, επειδή βέβαια πολλοί κόσμος δεν έχει πρόσβαση σε αυτά, θα υπάρχει και κάποια ηλεκτρονική.
Βεβαίως, βεβαίως. καινούρια, άλλωστε η καινούρια ιστοσελίδα της εταιρείας,
ναι,
την έχουμε πλέον έτσι, ούτως ώστε είναι έτσι, ούτως ώστε το περιοδικό της εταιρείας, το οποίο περιέχει αναλύσεις και τα λοιπά, είναι πλέον ηλεκτρονικά για οποιονδήποτε δωρεάν εννοείται προσβάσιμο, και έτσι θα είναι και το υλικό.
Κύριε Χαραλάμπη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Αμέσου Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, για το 11ο συνέδριο που έκανε πριν από λίγες μέρες η εταιρεία αυτή, η επιστημονική αυτή εταιρεία, η οκταετής κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι τάσεις και οι προοπτικές ήταν το θέμα που εξετάζαν. Προσπαθήσαμε ορισμένες από τις πτυχές αυτού του συνεδρίου και από τα τυχόν συμπεράσματα να σας μεταφέρουμε. Ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, να έχετε μια καλή Κυριακή. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, και να θυμίζουμε ότι τις εκπομπές μπορεί να τις αναζητείτε και στη συνέχεια στο r.gr, web radio, και μετά πρώτο πρόγραμμα, και θα βρείτε την ετικέτα για να ακούσετε σε δικό σας χρόνο αυτήν, όπως και άλλες εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Γεια και χαρά.